Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo sanbataaf darbata galgala keessaa sa'a 2 fi 3 hanga sa'a 3tti sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Oduuwwan torban darbee keessaa ijoo kan ta'aniin jalqabna. Poolisiin federaalaa naannoo Oromiyaatiif naannoo Somaalee gidduu 71 dura boolla namoonni 200 keessatti awwaalaman arguusaaf kanaafis pirezidaantii bulchiinsa naannoo Somaalee duraanii Abdii Mahammadiif waahilota isaanii 4 ittiin shakkaman qorachuutti jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera. Abdii Mahammad illee torban booda beellamaaf mana murtiitti deebi'uuf jiru jaallannee dhiyeessa.
71 dura jechuun sadaasa 8 bara 2018 pirezidaantii bulchiinsa naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Mahammad irratti jecha ragabaatotaa fudhachuusaa poolisiin beeksisee jira. Gama biraan naannoo bulchiinsa daangaa Oromiyaaf Somaalee irratti namoonni 200 ajjeefamuu poolisiin kan ibse yoo ta'u beellamni guyyaa 14 akka kennamuuf poolisiin qorannaa gaggeessu dhiyeeffatee manni murtiis dhiyeeffameefii jira. Namoota ajjeefaman akkasumas awwaalaman jedhame kana kan ilaaleen kutaa qorannoo yakkaa ka poolisii federaalaaf itti aanaa koomishinaraa akka ta'an Takollaa Ayfookiruu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Mirmaraa akka talakuu guddin daa'ima xiqqoomaa eeyyeffatte hindirona maraallee mararaa.
Gareen qorannaaf gamasitti ergame uummata keessaa odeeffannoon akkasii kennamaa akka jiru odeeffannoo isaa qabna. Odeeffannoon kun dhugaadha moo miti qabatamaan raawwatameera moo miti jechuudhaan dhimma kana caalaatti qorachuu fi mirkaneessuun yeroo barbaadaa jedhaniiru. Namoonni odeeffannoo kana kennan akka jedhanitti namoota ajjeefaman yookaan reeshanaman jedhan kun dhaloota bulchiisa naannoo Somaalee ta'anii miseensota adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadenii jedhu. Ajjeechaan kun iddoo lamatti gaggeeffame jedhamus ragaan mirkaneessuun hojii bal'aaf yeroo gaafataa jedhu koomishinar Takollaan. Gama kaaniin abukaatoleen himatamtootaa hojii qorannaa poolisiin gaggeessu kun walfakkaataa sababiin kenname sirrii akka hin taane shakkamtoonni ariitiin murtii haqaa argachuuf mirga qaban kan miidhuudhaa jechuun falmaniiru. Manni murtii garuu gaaffii poolisiin qorannaa gaggeessu kan guyyaan 14 akka kennamuuf gaafate san fudhatee beellama kennee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen jijjiiramaa dhaabbilee musliimaa yookaan majlisa haaraa yayyabachaa jira. Dhiyootti xumurree uummataaf ifa goonaa jechuudhaan torban darbe tuuta oduuf ibsa kennaniiru Muktaartu Finfinnee irraa gabaase.
Gareen waliinii jijjiirama dhaabbilee musliimaa kan hojiilee hanga ammaa hojjetaatiin ture koreen waliinii kuni haala kanaan ibseetiin jira.
Uummanni keenya koreen kun waan itti kenname kan yeroo gabaabaa keessatti akka hojjetee akka dhiyeessu kallattii adda addaatiin fedhii isaatii fi dhiibbaa guddaa jiraachuun isaa hin beekama. Haa ta'u malee kan uummanni keenya akka inni hubatu nuti barbaannu uummanni keenya wanti nutti kenname kun waan guddaadha. Waan akka naafaatti guyyaa lama yookaan ji'a tokko ji'a lama keessatti hojjetameetu immoo kan taane akka inni beeku barbaanna. Egaa kanarraa ta'uudhaan koreen maal hojjettee wanne tokkoffaani koreen isa jalatti koreen xixiqqaa hojiidhaaf uumuu danda'ee jira. Koreedhaan kun koree afurii.
Koree afran dhaabbatan jedhameetiin hadda ibsame kana keessa koree seeraa ittiin bulmaataa fi daangaalee seeraa majlisichaa ibsuudhaa fi daangeessuu danda'an koree caasaa ijaarsaa haalli hojmaataa maal ta'uu akka qabu diriirsuu fi koree xiinxala hayyoota amantaa yookaan ulamaa'otaa dhimma amantaa irratti ilaaluu fi koree diinagdee kan of keessatti hammatu ta'uudhatu dubbatame. Koreen miseensota sagal of keessaa qabu kuni inni hundaa'e erga muummeen ministeerotaa Dr. Abiy Ahmed rakkoo dhaafi walitti bu'iinsa majlisaa fi koree fala barbaaddu muslimaa gidduutti ture faluudhaaf jedhaniitiniin mariisisanii booda gama lameeniyyuu koreen walitti dhufeetiniin jedhe hojii hojjetee hawaasa muslimaa gaaga'amaa fi raafama keessaa akka baraareetiniin fala irratti barbaaduufilleedha kan dubbatame. Hojii ceesisuutii fi haaromsuu dhaabbatichaa rakkoolee majlisa keessa jiranii fi hawaasa muslimaa tajaajiluudhaa danda'an irratti xiinxalaniitiniin akka waan tokko qabataniitiniin as bahaniif hojmanee muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiin itti kenname irra bu'uureffatee jiniin har'atti koreen waliinii kuni kan ibsa kenne. Koreen kuni dabalataanillee rakkoolee bu'aa bayii erga gaafa hundeeffamee hojitti galee isa mudatellee kaaseetiniin jira. Keessattuu rakkoolee walitti bu'iinsaa naannoo masgiidotaatii fi ilaalcha amantaatiin walqabateetiniin uumamaatiniin turan keessa taa'ee kallattiidhaan furuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa turuulleetu dubbatame. Dubbii himaan koree kanaa Ustaaz Kaamil Shamsuu ibsa barreeffamaan afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin dubbisan kana irratti akkaataa jijjiiramaa fi haaromsa majlisaatiin walqabateetiniin yaada uummata biraa ka'u gama fiinxaa lamaaniin jiru walitti araarsuudhaaf hojiin hojjetamaatiniin jiru baay'ee dadhabsiisaadhaa fi imala guddaa kan fudhate ta'uullee dhakaasan. Haaluma kanaan kanneen hundaayyuu walitti qabneetiniin wal bira oofuudhaafillee yaaliin taasifamaa jiraadhaan dubbatan.
Uummanni keenya gariin adeemsa keenya kana guyyaa gabaabaa keessatti waan kana dhiyeessineen akka filannoo majlisaas jaarsii majlisaas yeroodhaan akka lumuufanii gabaachuun kun gara tokkoon rakkoodhaaf gama kaaniin suuta jedhanii qorannoodhaan haala bu'uura qabu haala walitti hin deebine hundeeffamuu qaba kan jedhan namoonni hin jiranii nu kana lamaan gidduutti hamma ta'e tokko walitti fiduudhaaf sochii godhaa turre.
Hojiilee hanga ammaa hojjetaman kanneen guutumaa walitti fixaniitiin yeroo dhiheenna keessatti hawaasaaf walumaa gala itti bahiinsa isaa agarsiisuudhaaf hojiin hojjetamaa jirullee kan nama jajjabeessuu fi waan muraasaan ala dhimmoonni koreelee afran kunniin hojjetan maal maal akka ta'an adda bahaniitiin illee xumuramu yeroo muraasattillee kan dhumni isaa uummataaf ibsamu ta'uu Ustaaz Kaamil Shamsuus kaasanii jiru.
Koreen kun waan hojjete kana yeroo gabaabaa keessatti xumuree ji'a tokkoo fi yoo baay'ate ji'a tokkoon bultii 15 keessatti uummataaf dhiyeessee fedhii uummata keenyaa irratti kan hundaa'e tokkummaa uummata keenyaa kan ijaaru akka ta'u hamilee guddaadhaan koreen kun hojjetaa jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Dubartoonni Wallaggaa Lixaarraa dhufan roobii darbe waajjira bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa dhaquudhaan waa'ee uummata sababaa walitti bu'iinsaan manaaf qe'ee irraa godaananii iyyatanii jiru. Kanneen keessaa tokko magaalaa Mandii ganda Duwwaa lama keessaa ka dhufan Aadde Fiqiree Ayyaanaa jaallanneen haasofsiisteetti akkas jedhu.
Biyya keenya ilaalchisnee beelofnee dheebonnee illee uummata keenya nagaa dhabeessinee uummata bakka buuneeti kan gara dhiyaa kanaa baanee dhufnee jechuudha.
Dubartoota duwwaadha?
Nuyi dubartoota duwwaadha. 50-60 turre.
Warri kaan eessaa dhufan?
Isaanii Andiirraas, Joorraas, Beekiirraas, Aangoorraas, Iltukaarraas iddoo hundumaatii dhufaniiru. Nageenyumaanii faaruu keenya faarfannee istaadiyeemitti dhaabbannee walii keenyaa wajjiniin bu'aa bayii baay'ee keessa darbinee gara waajjira mootummaa kana argannee jechuudha.
Har'a eessadha kan naxxan?
Birooma bulchiisa naannoo Oromiyaa kan obbo Lammaa Magarsaa jechuudha. Saganama kaame milkaa'ummaa bira ga'uu danda'ee. Etuu bishaaniin dhugin, etuu buna tokkollee hin dhugin, misaa tokko hin nyaatin hanga kana geenyee jechuudha.
Dhumarratti argitaniitti haasoftaniittu?
Lakkoofsa 7 dhaqaa'etu hin dhandhaa, har'a hojiin hin jiru, fiildii ba'anii jiru nuun jedhu, tokko immoo 8 dhaqaa nuun jedhu, hin dhandhaa, namni nu simatu hin dhibee, hanga 10 wal baanee liiftiin illee hin jiru. Joorree maal jennee boonyee umarratti gaa kan nuti asofnee Asagidi kan jedhamu astaraadaarii mootummaa Oromiyaa achi gallee jechuudha. Nuti siiqee qabannee jirraa. Siiqee kana amma lafa nu keessisanii mirgi keenya dhiibamee lafallee keenyee hin dhannu jennetti wal lolaa turre jechuudha. Nuti nagaaf deemnaa wayyaa aadaa Oromoo uffannee. Kabaja aadaa Oromoo eegnee nagaa biyyaatii dhuunfaa lammiitiif miindaa hin qabnu namni nu gargaare tokko hin jiru. Atoo Asagid kana bira yeroo gallutti nu dubbisanii nagaa nu gaafatanii Mali esa dentu jenan nuti kandem nu ukama ummata oromo wae bukati dangar rati fi mirga daimani kabajamu abe mirga dubartota kabajamu abe ammatimmo kuno bukani kanjurani motumman ilala injiru gargara injiru midiani nun dabarsu nun fudatu sagalen kenya malitti ilaltu wae ummata oromo kana bertini dese wanlati sun qabdu ummati gargare gargare dobukani ummatti bakatan kana nun immo man kamna raw ummata bukani gargara motumman nun beku maal jettani dese wae ummata oromo jenne ka kanno
maal jedan
atu sagidi suni mutille kanu irakan wama ummata oromo kana ta derbile nui wango chukamu wali galle jenne ertradi galle kana ta deble suma oromo jenne ani dubatan ummata oromo kabsa ani bakke ta unkabu wana jeran kabu jenne tinne jian garu bayyati malu gotani malu gotajir tumata bukayi tichale dararani kenya rakon kenya ma ummati kenya armen kenya kalante bilishan gulgumus mufannisajir tukanati mal qallisaninu ilalsani ijenne
mal jararre
antinu ingone tokoyu injirmu obbalamani ziyadin kenya anis ziyadin kenya yaliwanu ingodin tokoyu injiru waye bukati ummata kanaf atattamani modedi sinilana borisi sanke sa motumani tade majraje de kan mangar gargalle chuda
adde fikre ayana de binala tani feddu galatoma
eishi
godina borana magala moyale robi darbekan lola haman kan kesatti geggesameta ungaba samera akkabulchaf namoni nanno jedanitti warrenna anno shanitu warana fe'ate dufe magala kesatti namota halele soran bulchitotaf abba gada borana kurajarso dubbise kagabase qaba kuno
godina borana magale moyale warana gudda khaysi jirti dibbesi sanda geetan kun chuftitan amma dubbisu jirkhonene abu fugichirengete bulcha magal moyaleti yona mantan dubbisu jirkhana yilaftina ganiti waranke jirajede
nabi magal moyale gandosa ka bana amado migo goro ute goro sodda kunjino waran ay kuliya sadar kala nafa moyale
warane kun dirkhaysa demu jira moyale khaysa warane kun
magal khaysa demu jira
enu sanadu jira
warana no shani sanadu jira
mani ne sanadu jira
kibiduma gurdan wadu jira waraka gernofi amsafar beni diska wa lancheri bombi klasi meshan san mutumman payadam gurda meshan san fayadam jirindir warani sani meshale onitin busu jirani mahena busu jirte
esat
bakunda busu jirte magal han plan san waran busu jirindir duhafin da getamiti duhafin hamde mujirhana e meesha kanundayu warra sumare nuwaru je
namagamiti sanera lubuda bam
hamada ese dura namne marifer gore osita yabalo dabreti se dura hamna sista khanjuru se dura bolo magala ta sa yo warana hun ninu wanu dada batsa de gar galgala si walit kabe sin data sin kanu dan damale amart be hun den den sa ko fule ko na nun ken wanta du ga sa ga ma de mujur khasinda ge tanu khana sa skuli ni su ba se jira
a skuli ta me gubat
sadarka ladmafa onbo sadarka ladmafa agand ka kabana khes juru gubani jirani manne noromo haajke jeld ka samana abo arabi ba olmani sani gubani jirani gorobu te mane du gubani jirani madomi goti sugam jalasina du kolam sa te manne gubase jira goro sodar su gubase jira manne boti warra du ci manne noromo ka hamad no erare jira wanta te warani khamda ge tuqan du fasi sa
police noromia fan federali fan lafke jira namin am karkar jira nam war khani
police noromia yero ga jelka ba gana mafi ajetin unka namne rani tin yero isan dufasin waradu barna ha high school in mutumeti diko kaviti uskwana ture erga kavende dumbar bajaye mansana kumgari timat walinjira nigaru rakon intere chu barbaje diko gabi mat garama mutin somi kam tur hello
kun chufti warana ufegadde yodubattu fegadde jarkeena kun dhagaa'u jirtan kana dibbeessi qawwee hagan ta'uu jiru kun mooyyalee keessa takkan nama dhuu jirani akka horii lafaa jedhutti waraanaa naannoo shanii takkan dhufeetiin biyya dhuu jira waraanii kun magaaluun mooyyalee keessatti manneen sadarkaa lammeessoo isootiif olloota hedduu akkana dhuu jirani jechuu jiran mammaan tana dubbisuu jiru kun abbaa fuggichi dheengeeti bulcha magaala mooyyaleeti abbaa fuggichi galateef fulaadda hoggoori dubbadhi makalaakaa yookaan ammoo waraaneettis biyya lafa jira.
Waraanni makalaakaa duraan tarkaanfiin fudhannaa nuti gidduu seenaa nuti sirra dhowwaa jedhaniiti humna seenna ka poolisiilee jidduu isaanummaan timanii baasanii milishoota gandaa filatilanu numa dhaadhaniif jidduu baasanii haarsunitti carraa argatee miidhaan duraan gaafa dandeessan ajaja gubbaa dhufeef makalaakaa fudhanne.
Fulaana garmaa warri barbaadeessi biiroolee agamirra fagaatu waraan kanatiin.
Waraanni magaalaa mukeef waan taatee fannee dachuun jiraadha dachuun jiraadha waan taatee maal irra fagaadaree kun rasaasii kan narsilee miidhagan.
Yoom jalqaba waraanii kun yoom akkan isaan aduu jalqaban waraanii kun.
Guyyaa dheeraa jalqabanii akka ta'e immoo kaleellee loluu mirtu oolanii arda immoo bifa addaatiin nu gidaaruu jira. Alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa kan keessa qulqulleessuuf isaanii waan jedhu akka wanniitti akka galma qabsootti kaayyatanii deemu jira.
Dibbeessi kun eessa?
Dibbeessi kun amma naannoo qabbanaatii fi haayiskuulii Gooroo Soodaa Gooroo Buttee naannoo kana. Caala isaa iskuul irratti loraan tira kanu qaba eegeessu kanarraa raakutiyyuu loraan raakutu hammin geessu.
Wayyeelee waraana guddaa kana kan jaljirti namni dubbachuu iyyuu hin danda'u bulchaa kanallee agdiqqaa kan argeetiin dubbiseetiin jedhe waraan guddaa deemuu jira waan inni aan jedheef hin galateeffan. Namni amma kana dubbisuu jiru kun abbaa gadaa Booranaati abbaa gadaa Hura Jaarsooti. Finfinnee jirtanii har'aallee bulchoota Oromiyaalleetti waan wayyal keessi jirti. Maan darattan ardee.
Waraanni tusii nu gargar hin cinne aga ammaatti nam du'aaf jira achaan hin baamne tusii waan deemuu jirtuuf guyyaa kana nama sadiin nurra du'e nama afuriin madaa'ee madaa'anii hospitaala laqqabdee jirti madooleen.
Biiroolee mootummaa Oromiyaa fa'a akka federaalaa fa'a namitti himatan fa'a qabdu rakkootan tanaaf achi jirtani.
Har biiroolee Oromiyaa keessa biiroo waajjira komishiinii poolisii Oromiyaa itti aanaa la dubbinnee rakkoo harka nu qabsa waraan deemuu jira kan lattinne akka waraana kunin bif durii hin jirre meeshaa gurguddaa waraana ka akka diiskaatiin nama dhuu jiru cuflattinne akka immoo raayyaan ittis biyya taasi jirtu. Mana barumsaa haayiskuulii qabbanaa sun qaqar poolisiin Oromiyaa qabattee jirtu nutti qabata san duraa ba'a jedhanii mana barumsaa keessa poolisii Oromiyaa ooftee isaan hin qabannee nyaaphi seenee akkasiin mana barumsaa sun hin guubi. Akka ammallee warri raayyaattis biyya kaatti jirtuun uummataallee eegii booranni dabsateetti hin qabbanaa keessa kaase dibbeessi masaara gugurdaati nutti sanirra dhoowwa sanirra deebi'a eegee booranni duubaatti deebi'e ennaanii. Warri immoo dura gortee gadhiisee ollaa Booranaa ka qabbanaa sun man hedduu gubdee jirti man dhimma olii gubdee jirti kan cuflattimanne lattimanne warri poolisii Oromiyaa illee qubu qabnaa waan dandeenye akka waraanni kun dhaabatu hin goonaa jedhan.
Fulaana itti nama dhuu jirantuun lafa hennuuti.
Fulaan itti nama dhuu jirantuun lafa Booranaa.
Namni nama dhuu jiru kun naannoo shanii jedhanii waraan naannoo shanii jedhanii akkanuma.
Akkasuma waraan naannoo shanii liyyuu poolisii. Naannoo Somaalee sadurii iyyuu waraan armaan duraallee booraan hadha turte arda tallee keessaatti manii masaaraan isiin namaanaas masaara gugurdaa akka masaara diiska fayyadanii du'a yasootti fayyadanii masaara gugurdaa akkanaatiin namaafi alshabaa billeen keessa jedhanii waan akkanaa kan keessaatti mani.
Tan himattan isaanillee. Bagadaa Booranaa Hura Jaarsootan jechuun jira dhibbuu tan himachuuf rakkoo miilota isaa waliin Finfinnee jira guddoo galateeffannaa. Thank you.
waajjirra baalangaa muummichaa kan Itoophiyaa hoogganoota meetee duraanii dabalatee aangawoonni fi qondaalonni mootummaa duraanii malaammaltummaaf dhiibbaa mirga dhala namaatti shakkaman hedduun akka to'annaa jala oolfamaa jiran beeksisee jira. Kun akka seeraaf heera Itoophiyaatti akka seera sadarkaa addunyaattis akkamitti ilaalama? Jaallanneen ogeessa seeraa obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa dubbistee jirti. Kunoo.
Yeroo adda addaa mana murtii keessatti namoonni baay'een akka shororkeessummaatiin himatamanii mana murtii dhiyaachaa turanii. Namoonni kunniin yeroo qorannoon geggeeffamu wanta mana hidhaa keessatti yookaan mana sireessaa keessatti sinumaayyuu tokko tokko iddoon beekni faana geessanii wantoonni tokko tokko irratti raawwachaa turan jiran gochoota adda addaa mana murtiitti himachaa turanii gochoota hammeenyummaan guutamanii farra namoomaa ta'an salphisoo ta'an irratti raawwatamee fuula keenya miidhanii bakka nu geessan hin beekne gaafachii baanus fuula keenyatti hidhamee faana waan ta'eef achumatti. Bakka itti hidhaman san ta'ee bakka biraa ta'ee adda baasanii waan hin beekne iddoo biraa geeffamanii tarkaanfii adda addaa irratti fudhatamaa akka turan ibsaa turan. Amma qaamuma olaanaa mootummaattu dhimma kana qoradhee dheeradhee uummataa fi labsaa ture waan ta'eef inni kun sirriidhumaa keessattuu wantoota himatamtoonni addacha irratti himachaa turan wajjin gaafa ilaalamu baay'ee sana kan shakkisiisuuti.
Torcher yookiin dararaa inni jedhu maalfaa dabala akka seera addunyaas haa ta'u akka kan Itoophiyaatti.
Normaalii konveenshinoota adda addaa mootummaan Itoophiyaan raggaasifte keessatti toorchariin dhoowwaa akka ta'e sirriitti ibsamee jira. Seerri mootummaa keenya gochoota hammeenyummaan guutaman toorchar jennaan faallaa namoomaa ta'an himan jechuudhaan kan ibsuu fi digireedingi salphisuu ta'an waan dhoorku fakkaata. Garuummoo gochi toorchariin kun gochuma sanaayyuu heerri mootummaa keenya kaa'u sanaayyuu. Ol waan ta'e fakkaata. Dararaanii baay'ee ulfaataa sibiir peeneen safarinii jedhee kaayaa akka ulaagaa tokkotti dhukkubni isaa yookaan miidhaan yookaan dararummaan isaa kun baay'ee ol ka'aa kan ta'e dararaan kun immoo qaama irratti ta'uu danda'a yookaan immoo sammuu irratti ta'uu danda'a. Dararaan kunis immoo beeka intenshinaalii namoota kanarratti dararuma geessuudhaafi. Kan taasifame ta'uu akka qabu. Irra caalaa immoo dararaa kan jedhamu kan toorchariin kun. Ispeesifik parpaziidhaaf yookaan immoo akka adabbiittis yookaan immoo dhiibbaa sammuu isaa yookaan intimideeshinii adda addaa irratti gochuuf yookaan immoo akkuma baratame yeroo baay'ee qorannoo irratti godhamu gocha raawwatiin akka isaan amansiisanii amansiisuuf kan dararaan raawwatu. Inni biraas immoo diskirimineeshinii adda addaa gochuudhaafis raawwachuu danda'a. Loogidhaanii garee tokko kaasanii garee tokko miidhuufis ta'uu danda'a. Anyway diskirimineeshinii jedhameetu. Parpazii diskirimineeshinii sanii fi dararaa raawwatu ta'uu danda'a. Inni kun immoo oofishaal kapaasitiidhaan yookaan immoo nama aangoo qabu mootummaan bakka san kaa'een kan raawwatu yoo ta'e gochi kun toorcher yookaan dararaa jedhamee qofatti lalama akka ta'e konveenshinii kun sirriitti lafa kaa'a.
Akka ogeessa seeraatti sanni lafa kaa'ame kana maamiloonni keessan dubbatanii hojiin wal bira qabdanii yoo ilaaltan ulaagaa sanan guutaa obbo Abdul Jabbaa?
Ibsii abbaan alangaa waliigalaa kenneefi kan himatamtuun yeroo adda addaa dadhachaa irratti yogguu dubbatan dhaggeeffachaa turre ulaagaa kana sirriitti waan guutuuf yeroo kanaa ol ta'e malee kanaa gadi hin ta'u.
Seera ilaalchisee qabxiilee tokko tokko oonaa kaastan?
Seerri amma keessattuu definishinii yookaan ibsa konveenshiniin farra dararaa kun kaa'ee bal'aadha. Dirqama biyyoota konveenshinii kana mirkaneessanii yookaan raggaasanii irra kaa'u keessaa tokko definishinii kana yookaan ibsa kana akkuma jiruun seera yakkaa isaanii keessatti hammachiisanii kiriminaalaayiz godhanii penaaltii yookaan immoo adabbii isaatiis ulfina bulcha kanaatiin haala ol bituun yookaan immoo ulfina bireef neechar of torchar kanaan haala ol bituun achi keessatti hammatamuu akka qabu kaaya. Seera keenya keessatti amma heeruma keenya keessattuu 18 jalatti provision against inhuman treatment yeroota biyyoota biroo keessatti dararaa yookaan amma torchar jechuma jedhu kanaan kan kaa'amu heerummaan keenya iyyuu against cruel inhuman or degrading treatment jedha. Kun immoo gochi dararaa kun sanii ol akka ta'edha konveenshinii kun kan ibsu. Durumaayyuu mootummaan itti qophaa'ee gochi dararaa kana raawwachuufi seerota kana sabaan dhufee sunti namatti agarsiisu jira. Kan biraa seera yakka bara 1996 ba'ee keewwata 444 jalattiidha inni kun ilaallamuu kan danda'u. Use of improper method jechuudhaan kaa'a. Inni kun gocha dararaa kana yookaan immoo toorcharii kana bu'uura ibsa konveenshinii sana jalatti kaayameen seera keenya jalatti kiriminaalaayiz godhameetu kaayamne. Kan biraa immoo adabbiin isaas baay'ee gadi bu'aadha.
Egaa akka kanatti taa'ee jira taanaan akka ogeessa seeraa tokkootti furmaanni maal ta'a jettanii yaaddu?
Furmaanni isaa gara adabbiitti rakkisuu danda'a. Konveenshinii keessatti adabbii hangana ta'uu qaba kan jedhuun kaayamne. Garuummoo dirqama kana biyyoota konveenshinii kana raggaasisuuf deeman yookaan raggaasisan irratti kaa'amee jira. Konveenshinii yookaan waliigalteen addunyaa yookaan idil addunyaa biyyi keenya akka raggaasitti hundumtuu qaama seeraa biyya kanaa akka ta'an heerri mootummaa keenya ibsa. Waa'ee ibsa dararaa jedhu kanaaf konveenshinii keessatti ibsamee biyyoonni konveenshinii raggaasisan immoo seera isaanii seera yakkaa isaanii keessatti bifuma kanaan akka galchan dirqama kaa'e kana qaamuma yookaan immoo seeruma biyya keenyaadha jechuudha erga raggaasifame. Waa'ee ibsaa kanaan furmaata argachuu danda'a. Adabbii ilaalchisee garuu gochi isaa baay'ee guddaa irraa kan ka'e labsiin seeruma kana jalatti akka dhimma serious cases.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an Tuujubee Horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!